Kur'an'ın kerameti. Kur'an'ın tarihi kerametleri. Биз бул тасманын биринчи жана экинчи бөлүгүндө адамзаттын акыркы эле жылдарда ачкан илимий ачылыштары жөнүндө 14 кылым мурда эле баян кылган Куранда айтылган бир катар илимий кереметтер туурасында сөз болгон эле. Ошентип Курандын кереметтүүлүгү дүйнөнүн куралышынын маани маңызын түшүндүрүү менен эле бүтүп калбайт. Курандын аяттарында бир катар өтө так тарыхый маалыматтар да орун алган. Анда буга чейин жашап өткөн кээбир учурларда жер жүзүнөн жок болуп кеткен элдер жөнүндө бир катар шаарлар, хандыктар жана согуштар туурасында кабарлар бар. Ушуга чейин болгон тарыхый маанилүү окуяларды эске салуу менен Али алдыда боло турган келечекте айтылган. Мындан 14 кылым мурда түшүрүлгөн Куранда айтылган бир нече маалыматтардын тууралыгын акыркы эле жылдардагы археологиялык изилдөөлөр биле алды жана тууралыгын ачыктады. Албетте Курани Карим бул мээримдүүлүгү чексиз болгон Аллахтын дүйнө жүзүндөгү адамдарга күнүмдүк турмушта үгүт насаат көрсөтүүчү, чындык туура жолго баштоочу акыйкат экенин эч ким эч качан талаша албайт. Византиянын жеңилиши. Алиф, лям, мим. Абдан жакын жайда Рум жеңилди. Бирок алар румдуктар. Бул жеңилүүлөрүнөн кийин бир нече жыл ичинде албетте жеңип чыгышат. Абалкы акыркы бардык иш Алланын ыктыярында. Ошол күндө момундар Аллах румдуктарды жеңишке ээ кылгандыгы себептүү шаттанышат. Бул Курандын аяты биздин эранын 620 жылы түшүрүлгөн. Башкача айтканда болжол менен византиялык христиандардын отпарас персиялыктардан катуу кыйрап жеңилип калуусунан 7 жылдан кийин. Византия жеңилүүдө аябай жапа тарткан эле. Керек болсо империянын кыйрап калуу коркунучу пайда болгон. Византиялыктар бир катар коңшу мамлекеттердин сырткы чабуулдарына туруштук бере албай турган абалга жеткен болчу. Башкача айтканда империянын бир бүтүм толук курамында кыйрап калуу коркунучу пайда болуп турган. Бирок Куранда Румдун, башкача айтканда византиялыктардын кайрадан жеңишке жетишери туурасында кабар берген. Мурда Византияга караштуу Месопотамия, Килики, Сирия, Палестина, Египет жана Армения деп аталган жерлер отпарас персиялыктардын бийлигинин астында калган. Византия империясына кирген көпчүлүк жерлердин башкаруучулары ачыктан ачык эле Иракл императоруна каршы чыга баштайт. Душмандары болсо империянын кыйрашын эңсеп турган эле. Бирок ошондой коркунучтуу мезгил болсо да баарынан улук Аллах Рум сүрөсүндө керек болсо 10 жылга жетпеген аралыкта Византия кайрадан жеңишке жетээрине жана мурдагыдай кубаттуулукка келишин эскерткен. Мындай жеңиш капырлар менен отпарастарга эч качан болбой тургандай сезилген эле. Кээ бирлери ыйык жазуудагы айтылгандарга күлүп шылдыңгылган учурлары да болгон. Бирок Куранда айтылган чыныгы акыйкат жана Аллахтын каалоосу болучу. Жогоруда биз карап жатканы сүрөнүн башкы аяттары. Түшкөн учурдан 7 жыл өтпөй биздин эранын 627 жылында император Иракл бир аз эле аскерлери менен Ниневага чабуулга өтөт да 12 000 жоокерден турган сасаниттик Ирандын армиясын таң калыштуу мүнөздө талкалап жеңет. Бул жолу византиялык аскерлер персиялыктарга бир катар катуу сокку бере алды. Ошондон бир нече ай өткөндөн кийин сасаниттик Иран мурда ээлеп алган византиялыктардын жерлерин кайтарып берүүгө макул болууга аргасыз болушкан. Ошентип ыйык Куранда айтылган Рум византиялыктардын жеңиши туурасында айтылган эскертмелердин баары таң каларлык мүнөздө орундалды. Жогоруда карап жатканын Курандын аятынын дагы бир кереметтүүлүгү перстер менен византиялыктардын согушуу талаасынын географиялык дареги так даана көрсөтүлгөн. Бул тууралуу ошол мезгилде эч ким алдын ала билиши мүмкүн эмес эле. Рум сүрөсүнүн 3-чү аятында румдардын жердин эң чукур жериндеги жеңилүүгө дуушар болору жөнүндө кабар берилген. Арабча адна аль арт деген сөз кыргызчага абдан жакын деп которулган. Бирок мындай котормо жогорку сөздүн маанисин толук кандуу түшүндүрбөйт, а болгону кыйыр маанисин гана бере алат. Эдна чукур дегенди түшүндүрөт. Бул сөз арабчада дена деген сөздөн келип чыккан. Ал эң тайыз чукур деген маанини берет. Арт деген сөз болсо жерди түшүндүрөт. Демек тагыраак айтканда Эдна эл арт деп айтылган сөз жердин эң чуңкур жери дегенди түшүндүрөт. Курандын кээ бир тафсирлеринде жогоруда айтылган сөздүн маанисин жакын жай деп түшүндүрүшкөн. Себеби ал жер Арабияга жакын болгондуктан. Бирок бул сөздүн негизги мааниси анын географиялык далилинде жатат. Анткени Куран жерге түшүрүлгөн учурда мындай маалыматты эч кандай билүүгө мүмкүн эмес эле. Геология илими жердин эң чуңкур жери Сирия, Палестина жана Иорданиянын чектешкен жеринде жайгашкан Лут же Өлүк деңиз көлүнүн бассейн экендигин аныктады. Баарынан таң калыштуусу византиялыктардын персиялыктар менен согушуусу жана жеңилип калуусу жогоруда эскертилгендей эле так ушул жерде Лут көлүнүн бассейнинде болгон. Лут көлүнүн айлана тегереги деңиз деңгээлинен 395 метр төмөн тургандыктан жердин эң чуңкур жери болуп эсептелет. Лут көлүнүн географиялык абалын жана анын жердин эң чуңкур жери экенин жердин деңгээлин өлчөөгө мүмкүндүк бере турган аппараттардын жардамы менен жакынкы күндөрдө гана биле алдык. Ошол мезгилде жер шаарынын эң чуңкур жери Лут көлү жайгашкан жер экенин адамдардын арасынан бирөө жарым билет эле деп элестетүү да кыйын. Ошондой болсо да Куранда жердин мындай деңиз деңгээлинен эң төмөн турган аймагын ачык көрсөтүп кеткен. Бул бизге Курандын жалгыз жана эч өзгөрүүсүз кала турган Аллахтын инсандарга ачкан сырын көрсөтүүчү дагы бир далили болуп эсептелет. Фараондун мумиясы. Тарыхчы Геродоттун айтуусуна караганда орто кылымдардагы Египеттин жашоочулары аябай кудайчыл болушкан. Бирок алар акыйкый туура динди карманган эмес, тескерисинче эң жаман көп кудайларга сыйынып келишкен. Фараон же Фир-аун деген сөз кайсыл бир мезгилдерде Египеттеги башкаруучулардын чоң сарайларына тиешелүү болгон. Бирок убакыттын өтүшү менен Египеттеги башкаруу титулунда ушундай эле атап калышкан. Ошентип Египеттеги чоң сарайлардын башкаруучулары фараон же Фир-аун деген атка конуп калышкан. Египеттегилердин ашынуусу эң жогорку чегине чейин жеткен. Алар фараонду жердеги кудай же анын орун басары деп элестетип калышат. Аллах египеттиктерди көп кудайлыктан жана бутпарастыктан кайтаруу жана жалгыз бир кудайга ишенүүгө чакыруу үчүн Муса алейхиссаламды пайгамбар кылып жөнөткөн. Бирок Муса алейхиссаламдын мындай жалгыз кудайга ишенүүгө чакырган чакырыгына бир канча каршылыктарды көрсөткөн жана аны калп айтасын деп жок жерден күнөөлөгөн. Өзүнүн менменсинүүсү менен көр болгон фараон кудайдын кары келгенче Муса алейхиссаламга бир канча жамандыкты, наадандыкты көрсөткөн. Фараондун тооба кылып кечирим суроосу аябай кеч калган. Анын өзүн жана пайгамбар Мусанын элинин артынан кууп бара жаткан аскерин суу каптап кетет. Аллахтын мээримин жана кудуретин жокко чыгарып кабыл кылбагандардын баарысын суу басып калат. Куранда өлүм алдында турган фараон өзүнүн ишенбегендиги үчүн өкүнүп кайгыргандыгы жана кудайга ыйман келтиргендиги туурасында төмөнкүчө айтылат. Биз Бани Исраилди деңизден өткөргөнүбүздөн кийин аларга зордук зомбулук кылуу үчүн фараон жана анын аскерлери кууп жетти. Эми ага фараонга деңизде чөгүү убагы жеткенде болсо, ал эч кандай кудай жок, бирок Бани Исраил ыйман келтирген зат Алла гана бар экенине ыйман келтирдим. Мен мусулмандардан Аллага моюн сунуучулардан деди. Бирок өлүм алдындагы коркунучта турган, башкача айтканда жаны көзүнө көрүнүп калган фараондун кеч калган кечирим суроосун Аллах кабыл кылган жок. Эмиби акыры сен мурда ушул кезге чейин моюн сунбаган жана бузуку адамдардан болгон элең го. Мына бүгүн өзүңдөн кийинки адамдарга аят үлгү болушуң үчүн сенин денеңди куткарабыз. Чынында көп кимселер биздин аяттарыбыздан бейкапар, тактап айтканда алардан үлгү алышпайт. Ушул жерде аятта айтылгандай эле фараондун денеси кийинки муундар үчүн үлгү болсун деп ошол окуянын болгонуна ушуга чейин миң жылдар өтсө да эч чирибестен сакталары туурасында кабар берет. Чынында эле азыркы күндө Каирдеги фараондордун музейинде анын денеси көргөзмөдө элге көрсөтүлүү үчүн коюлуп турат. Ошентип 1400 жыл мурда айтылган нерсе орундалды. Mekkanı jeñip aluu. Мухаммед алейхиссалам пайгамбарыбыз Меккадан Мединага көчүп кетишкенден кийин бир күнү түш көрөт. Пайгамбарыбыз ал түшүндө мусулмандардын Меккага эч кандай коркунучу жок, тынчтык жолу менен киришин жана Каабаны айланып чыгарын көрөт. Андан бир аз убакыт өтпөй эле Аллах өзүнүн элчисин кубаттоо үчүн Фатих сүрөсүнүн аятын түшүрөт. Ант болсун. Алла өз пайгамбарына ал киши көргөн түштү чындык кылды. Албетте, силер эй момундар, иншаллах Масжид Аль-Харамга тынч аман, башыңарды жана чачыңарды кырдырган жана же кыскарткан абалда коркуусуз келесиңер. Ошентип Алла силер билбеген нерсени билип, Мекке фатхинен мурда жакын бир жеңишти, Хайбар согушундагы жеңишти ишке ашырды. Пайгамбарыбыз бул куш кабар жөнүндө ыймандууларга айтканда мындай болушу мүмкүн эместей сезилген эле. Себеби ыймандуулар бутпарастардын жамандыгынан, жашоосуна коркунуч туулгандыктан Меккадан Мединага көчүп кетүүгө аргасыз болушкан. Бутпарастар ыймандууларга өтө чоң душмандык кылгандыктан керек болсо Меккага жакында жолой алышпай калат. Капырлар мусулмандарды Мединада да тынч коюшпайт. Ал жерде да ыймандууларды өлтүрүүгө аракет жасашкан. Бирок тилекке жараша мындай курч абал көп өтпөй эле түп тамырынан башкача болуп өзгөрдү. Мусулмандар бутпарастар менен Хайбар келишимине кол коюуга жетишишти. Мына ошол учурдан тарта исламдын түптөрүсүндө чоң бурулуш болду. Андан көп өтпөй эле мусулмандар жеңишке жетишти жана көптөн күткөн Меккага киришти. Мусулмандар жогорудагы аятта айтылгандай эле Масжид Аль-Харамга жана ыйык Каабага ийгиликтүү жеңиш менен киришти. Ошентип Аллах өзүнүн пайгамбары Мухаммед алейхиссаламга айткан алдын ала билдирүүсүнүн туура экенин бардык мусулмандарга көрсөттү. Мусулмандардын Меккадагы жеңиши тууралуу Курандын ошол эле сүрөсүндө төмөнкүчө айтылат. Эй Мухаммед, сенин илгери өткөн жана кийинки келе турган бардык күнөөлөрүңдү кечирүүсү үчүн жана өз жакшылыгын толук кылып берип, сени туура жолго баштоосу үчүн анан дагы Аллах сага кудуреттүү жардам бериш үчүн чындыгында биз сага ачык айкын фатих жеңиш тартуу эттик. Израиль тукумунун ашынуусу жана текеберчилиги. Ошондой эле биз Бани Исраилге ал китепте силер албетте Шам жергесинде эки ирет бузукулук кыласыңар жана чоң менменсинүүгө берилесиңер деген кабар бердик. Анан качан ал бузукулуктардын биринчисин жасоо убагы келгенде биз силердин үстүңөргө кылган иштериңерге жараша жазылоо үчүн күч кубат ээлери болгон пенделерибизди жибердик. Алар силерди жок кылуу, туткунга алуу үчүн короо жайларды аралап тинтишти. Бул убада аткарылуучу убада болду. Кийин тооба кылып өзүңөрдү оңдогонуңардан кийин биз силерди кайрадан алардын Бабил өкүмдөрүнүн үстүнөн жеңишке ээ кылдык жана силерге мал, дүйнө, бала чака, ата кылуу менен жардам берип саныңарды көбөйттүк. Куранда кабар бергендей эле Израилдин тукумдары жер жүзүндө эки жолу адашууну жана надандыкты пайда кылат. Биринчи надандыгы Иоанн деп аталган пайгамбарды өлтүрүүсү, экинчиси болсо Иса Иисус пайгамбарды өлтүрүү үчүн кандуу көтөрүлүшү. Мына ошондон көп өтпөй эле биздин эранын 70-чи жылдары римдиктер тарабынан Израиль тукуму Иерусалимден куулган жана туш тарапка таркатылган. Жогоруда айтылган аят пайгамбарыбыз Мухаммед алейхиссаламга түшүрүлгөн мезгилде иудейлер дүйнөнүн туш тарабында чачырап жашашчу жана өздөрүнүн мамлекети болгон эмес эле. Бирок аятта Аллахтын каалоосу жана иудейлердин мамлекети кайрадан түптөлөрүнө жана мурдагы дүйнөдөгү ээлеген өз ордуна, кубаттуулугуна келери эскертилген. Чындыгында ошол мезгилде иудейлердин мурдагы калыбына келери такыр мүмкүн эместей же эч качан болбоочудай сезилген. Иудейлер Палестинага 1948 жылы келишти жана өздөрүнүн Израиль мамлекетин түзөрүн жарыя кылышты. Азыркы күндө Израиль мамлекетинин дүйнөдө саясий жана аскердик таасирдүү орду бар. Израиль мамлекетинин саясий идеологиясынын негизи катары кабыл кылган сионисттик саясаты азыркы күндөгү ортоңку чыгыш мамлекеттериндеги токтоосуз кан төгүлүүлөрдүн жана террордун чыгышына себепкер болуп эсептелет. Мына ушул азыркы күндөгү ортоңку чыгыш аймактарында болуп жаткан окуялардын чыгышы Израиль тукумунун экинчи жолку жасаган адаштыруусу жана жамандыгы. Бирок сөзсүз белгилеп коюшубуз керек. Ушундай адамкерчиликсиз жана адилетсиз мамлекеттин жүргүзгөн саясаты эч качан дүйнөдөгү бардык иудейлерди камтый албайт. Иудейлердин арасынан терең ыймандуулары бар. Алар адамзат жактырбаган элдерди расага бөлүүчү капырдык саясатын жек көрүү менен мындай жамандыкты тез токтотууну талап кылышат. Азыркы учурдагы дүйнө жүзүндө түзүлгөн мындай кырдаал жөнүндө 14 кылым мурда ыйык Куранда айтылышы Курандын дагы бир керемети болуп эсептелет. Космосту өздөштүрүү. Космоско биринчилерден болуп Советтер Союзу 1957 жылы 4 октябрда спутник учурган. Мына ошол күндөн тартып космос мейкиндигин изилдөөдө жаңы умтулуулар пайда болду. Советтик Юрий Гагарин адамдардын ичинен эң биринчи космонавт болду. 1969 жылы 20 июлда АКШнын Аполлон аттуу космос корабли менен 2 киши айга конгон. Куранда адамдар космос мейкиндигин окуп үйрөнүүдө бир канча чоң жетишкендиктерге жетишери тууралуу айтылган. Ал эле эмес, адамдар ачык космоско чыгары жөнүндө баяндалган. Мындан 1400 жыл мурда жашаган элдерде азыркы күндөгүдөй илимий жетишкен техникалык мүмкүнчүлүктөр жок эле. Космостук учуучу аппараттар тууралуу эч кандай түшүнүгү болбосо да, Куранда ушул маалыматтын бар болушу кимди болбосун таң калтырат. Эй жин жана инс тобу, эгер силер Алланын жазасынан качып асмандар жана жер чек араларынан өтүп кетүүгө кадыр болсоңор, анда өтүп кете бериле. Силер жалгыз күч кудурет менен гана өтө аласыңар, бирок ал күндө силерде эч кандай күч кудурет болбос. Ушул жерде аятта айтылганга жакшылап көңүл бөлө турган болсок, асмандар жана жер чек арасынан өтүп кете турган болсоңор, анда өтүп кете бериле деп айтканынан, демек адамдардын асман мейкиндигине чыгары жана жердин тереңине жетери тууралуу айтып жаткандыгын байкасак болот. А жалгыз күч кудурет менен жетесиңер дегенден, азыркы күндөгү 20 жана 21 кылымда ойлоп тапкан өнүккөн технологиялык ийгиликтердин аркасында жетишерин эскертип жаткандыгын билсек болот. Ушундай Куранда айтылган космос тууралуу куш кабар 20 кылымдын 2 жарымында орундалды. Буюмдардын материалдашуусу жана материяны аралыкка жылдыруу. Китептин кабары бар бир зат, мен аны көзүң өзүңө кайткыча, көз ачып жумганча сага келтиремин деди. Эми качан Сулайман Билкиистиндин тактын өз алдына турганын көргөн соң деди. Бул Раббимдин мен шүгүр кыламынбы же шүгүрсүздүк кыламынбы? Сыноо үчүн берген берешен жоомарттыгыдыр. Ким шүгүр кылса, анда ал албетте өз пайдасы үчүн шүгүр кылат. Ким шүгүрсүздүк кылса, анда албетте Раббим анын шүгүр кылуусуна муктаж эмес жана берешен жоомарттык ээси. Ушул окулган Курандын аятында Аллах тарабынан берилген кандайдыр бир буюмдарды аралыкка жылдырууга мүмкүнчүлүгү бар Сулайман алейхиссаламдын бир жакын жан жөөкөрү тууралуу айтылат. Бул жерде Сулайман алейхиссалам пайгамбар көз ачып жумганча өтө тез убакыт ичинде анын астына Саба ханышасынын тактысын алып келип коюуна мүмкүнчүлүгү бар экени билдирилет. Жогорку сүрөнүн аятында белгилеп кетүүчү бир кубулуш туурасында сөз болду. Анда кандайдыр бир буюмдун же бир нерсенин сүрөттөлүшүн алыскы аралыкка жылдырууга мүмкүнчүлүк бар экени жөнүндө айтылат. Ушундай эле дагы бир таң калыштуу бир аятка көңүл буралы. Ошондо жиндерден бир баланы айтты. Мен аны сен ордундан турушуңдан мурда сага келтиремин. Албетте мен буга кудуретим жетет жана ишеничтүүмүн. Азыркы күндөгү технологиялар жер шаарынын каалаган жеринен кичине бир мезгилде 1-2 секунда убакыт ичинде каалаган кабарды бир канча чоң аралыкка жеткирүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Айрыкча бүгүнкү күндө интернет ушундай касиетке ээ болуп эсептелет. Мындан сырткары буюмдарды энергетикалык материалдаштыруу боюнча бир канча эксперименттерди жүргүзүү боюнча көптөгөн тажрыйбалар жасалууда. Мисал үчүн 2002 жылы 17 июлда Австралиянын Канберрасындагы улуттук университетинин физиктери жарык нурун токтотуп, аны бөлүктөргө ажыратып, анан белгилүү бир аралыкка жылдырып кайрадан мурдагы абалына келтирүүгө жетишкендиктерин CNN кабар берүү агентствосу жарыялаган. Ошол физиктер тобунун жетекчиси Пинк Койл Лам Адамдар катуу буюмдарды энергияга жана ошол энергияны белгилүү аралыкта материалдаштырууга жетишерине аз калгандыгын айтат. Ошентип, адамзат Куранда айтылган акылмандуулукка жетерине аз калды. Хамам жана эзелки Египет жазуулары. Куранда фараондун башка да анын жакындарынын бирөөсү жөнүндө айтып кеткен. Ал Хаман. Белгилеп кое турган нерсе, Муса алейхиссаламдын жашоосун баяндаган Тораттын бөлүгүндө Хаман тууралуу эч нерсе айтылган эмес. Куранда айтылган маалыматтын тууралыгын бир канча жылдар өткөндөн кийинки жүргүзүлгөн археологиялык казуулар да тастыктады. 18-чи кылымдын жарымына чейин окумуштуулар эзелки Египет жазууларынын маанисин эч ача алышкан эмес. Миңдеген жылдардан бери ошол мезгилдеги элдердин сүйлөө тили сакталган эмес жана жазууларды окуу жолдору жок болуп кеткен. Эң биринчи жолу 1799 жылы окумуштуулар эзелки Египет жазууларынын маанисин ачууга жетишишти. Ал кийинчерээк Розетта Стоун деген ат коюлган таштагы жазуу эле. Бул биздин эрага чейинки 196 жылдарга таандык. Ошол иероглифтердин маанисин ачуу менен адамдар эзелки Египет тууралуу толук маалымат ала алышты. Ошондой эле андагы жазууда Куранда айтылган Хаман жөнүндө да эскертилген экен. Андан сырткары Хаман фараондун жакындарынын бири экендиги баса көрсөтүлгөн. Жаңы хандыктын адамдарына деген мааниси ачылган иероглифтердин негизинде түзүлгөн сөздүктө Хаман ошол мезгилдеги кирпичтерди бышыруучу усталарды карап туруучу көзөмөлчү катарында белгиленген. Ушул жерден айрыкча белгилеп кетүүчү нерсе, Куранда фараон асмандагы кудайга жетем деп Хаманга бийик ак сарай курууну буйруганы белгиленет. Курандын аятындагы кабар археологиялык маалымат менен толук дал келет. Фираун: Эй адамдар, мен силер үчүн өзүмдөн башка бир да кудай бар экенин билген эмесмин. Анан сен, эй Хаман, ылайды бышырып кыш куюп, мен үчүн бийик ак сарай кур, балким мен анын үстүнө чыгып, Мусанын кудайын көрөрмүн. Албетте мен аны жалганчы кишилерден деп ойлоймун, деди. Ушул аяттагы Хаман жөнүндө айтылган тарыхый так маалыматтын бар болушу Куран бул ачыктан ачык Аллахтын сөзү экенин көрсөтүп турат. Себеби мындай тарыхый далилди пайгамбарыбыз Мухаммед алейхиссаламдын мезгилинде эч ким билбеген эле. Фараонго жана анын жан жөкөрлөрүнө түшүрүлгөн балээ. Фараон жана аны айланчыктаган жан жөкөрлөрү өздөрүнүн текеберчиликтери менен кудайга ишенбөөгө аябай катуу турушту. Алар үчүн жөнөтүлгөн Муса пайгамбар жана анын көрсөткөн кереметтери да өздөрүнүн адашкан жолдорунан кайтара да жалгыз кудайга ишенүүгө керектигин түшүндүрө да албады. Куранда булардын мындай наадандыктарына жараша өздөрүнүн кудайдын алдында алсыз экендигин сезиш үчүн ар кандай балээлер берилгендигин айтат. Алар Мусага: Биз сыйкырлоо үчүн кандай аян белги келтирсең да биз сага эч кандай ыйман келтирбейбиз, деп айтышкандан кийин үстүлөрүнө топон суу, сел, чегиртке, бит, бакалар жана кан балээлерди ачык аян белги кылып жибердик. Бирок алар текебердик кылышты жана кылмышкер бир коом болушту. 19-чу кылымдын башында археологиялык изилдөө жүргүзгөн окумуштуулар эзелки Египеттин ортоңку мезгилине таандык болгон Папирус Ипувераны табышты жана андагы жазуулардын маанисинин ачылышы Куранда айтылган маалымат менен таң калыштуу мүнөздө толук дал келерин көрсөттү. Эзелки Египеттеги бузулган эл үчүн түшүрүлгөн балээ жөнүндө айтылган Ипувея деп аталган папирустагы жазуулар Курандагы берилген маалыматка опокшош болуп чыкты. Анда мынтип жазылган экен: Балээ бүтүндөй мамлекетти каптап кетти. Туш тарап канга толду. Дарыялар кан болуп акты. Кечээ эле мен көргөн бүт нерсе кыйрап талкаланды. Жерлер кургап бошоп калды. Египеттин ылдыкы хандыгы талкаланып жок болду. Бүт сарайлар бош калды. Бизде бар болгон бүт нерсе жок болду. Арпа, буудайлар, каздар жана балыктар баары өлдү. Шаарлар талкаланды. Египеттин жогорку хандыгы кургакчылыктан өлүп жок болду. жергиликтүү калк отурукташкан жерлер көз ачып жумганча кыйрап талкаланган жерге айланып калды. Иран шаары. Бир миң тогуз жүз токсонунчу жылдардын башында дүйнө жүзүндөгү газеталардын биринчи беттеринде археологиялык казуулардын натыйжасында эзелки араб шаары табылгандыгы тууралуу маалыматтар орун алган эле. Мындай ачылыш тарыхчылар үчүн аябай маанилүү болгон, анткени ушуга чейин ал шаардын бар болгонун күмөнсүп келишкен. Бул маалымат ыйык Куранда жана бир катар тарыхый жазмыштарда жазылган болчу. Бул шаарда ат уруулары жашаган. Куранда айтылган шаарды биринчи жолу археолог сүйүүчү Николас Клеп тапкан. Арабист жана продюсер документалист Клеп эзелки Аравия тарыхын изилдеп жатып өтө кызыктуу бир китепке туш болду. Бул 1932 жылы англиялык изилдөөчү Бертрам Томас тарабынан жазылган Арабия Феликс деген китеп эле. Китептин мындай аталып калышынын себеби ошол жерде жашаган элдер аябай ооматтуу соодагер жана ийгиликтүү ишкер болушкан. Көрсө ошол аймакта жашаган элдер өздөрүнүн баалуулугу боюнча алтындан бир аз эле калган ладанды өндүрүү жана аны сатуу менен алек болуп келишкен экен. Англиялык изилдөөчү Томас өзүнүн китебинде ушул ооматтуу элдердин жашаган жеринин издерин тапканын белгилеп кеткен. Бул шаар Убар деп аталган. Мындай аталышты бедуиндер койгон. Ошол аймактарды кыдыруунун биринде жергиликтүү бедуиндер Томаска илгерки Убар деген шаарга алып барат деп бир эски жолду көрсөткөн. Томас мындай сырдуу шаарга аябай кызыгат, бирок тилекке каршы өзүнүн изилдөөсүнүн аягына чыкпай эле бул дүйнө менен кош айтышат. Николас Клеп болсо ушул жоголгон шаардын болгонун текшерүүнү чечет да дароо эле изилдөөнү баштайт. Николас Томсондун китебинде эскертилген аймактын космостон болгон сүрөттөлүшүн алуу үчүн NASA агентствосуна кайрылат. Спутниктен алынган сүрөттө жерден такыр билинбеген жолдордун ийизи даана байкалган. Андан кийин Клеп Калифорниядагы Хангингтон китепканасындагы бир катар кол жазмаларды изилдеп чыкты. Ошентип көп өтпөй эле биздин эранын 200-жылы египеттик грек географы Баламиус тарабынан түзүлгөн картаны тапты. Картада шаар жана анын борборуна келип кесилишкен жолдордун сүрөттөлүшү дабдаана көрүндү. Андан сырткары картадагы жолдор NASA спутнигинен тартылган сүрөттөгү көрүнгөн жолдор менен толук дал келди. Ошол сүрөттө жолдор баары бир жерге келип кесилишкен кандайдыр бир элдер жашаган аймактын шаардын бар болгондугу даана байкалды. Көптөгөн казуулардан кийин Клеп жана анын командасы эзелки илгерки сыныктарды таап чыгышты. Ошол биринчи тапкандан баштап эле андагы табылгалар Куранда айтылган ат коому курган Ирам шаарына таандык экендиги белгилүү болду. Ал шаардын көрүнүшүндөгү сарайлар Куранда айтылгандай эле айрыкча бийик экендиги байкалды. Казуу учурунда ошол бийик имараттардын сыныктары табылды. Окумуштуулар 3 өлчөмдүү графикалык технологиянын жардамы менен ошол имараттардын чиймесин сызып чыгышты. Казууларды жүргүзгөн изилдөөчү окумуштуулар тобун башкарган доктор Заринс бул шаар башка археологиялык казууларга караганда имараттардын бийиктиги менен айырмаланат деп айткан жана Куранда белгиленгендей ат уруусунун Ирам шаары экендигин тастыктады. Эй Мухаммед, Раббин башка журттарда теңдеши жаратылбаган бийик устундуу ак сарайлар ээси болгон Ирам шаарындагы Ад уруусун кандай кыйроого дуушар кылганын көрбөдүңбү? Содом жана Гоморра. Пайгамбарлар Лот жана Ибрагим, Библияда Лот жана Авраам бир мезгилде жашашкан. Лот пайгамбар баарынан улук Кудай тарабынан Ибрагим пайгамбардын элине коңшу жашаган, Кудай жактырбаган жаман ишке батып калган бузулган элдерге жөнөтүлгөндүгүн Куран кабарлайт. Аларда эркектер аялдарын таштап эркектер менен жүрүп кеткен болот. Пайгамбар Лот булардын мындай бузукулук наадандыктарынан кайткыла деген Аллахтын буйругун жеткирип айтса да, аны укпай тескерисинче ага бир катар жамандыктарды жазашты. Ошентип өздөрүнүн наадандыктарын уланта беришти. Аллахтын жек көрүүсү жана аларга берилүүчү жаза сөзсүз боло турган болуп калды. Пайгамбар Лотту ээрчибеген шаардагы элдердин бүт бардыгын чоң балээ басты. Куранда бул окуя тууралуу төмөнкүчө кабар берилет. Лот пайгамбар өз коомуна ушундай бузукулук кыласыңарбы? Акыры силерден мурдакы бүткүл адамзаттан бир да киши мындай кылган эмес эле го. Кантип силер аялдарыңарды жоюп, напсиңерди кандыруу үчүн эркектерге барасыңар? Жок, силер чектен ашкан коомсуңар деген эместе. Коомдун жообу болсо, болгону мына бул болду. Аларды, Лут жана аны ээрчиген адамдарды кыштагыңардан чыгарып жибергиле. Себеби алар чектен артык тазасынган адамдар экен. Анан аны жана бүлөсүн, Лут жана аны ээрчиген адамдарды куткардык. Бирок анын аялы кутулбады. Себеби ал калып жок болуучулардан эле. Алардын үстүнө коркунучтуу жамгыр таш жаадырдык. Мына эми кылмышкер күнөөкөр коомдун акыбетин насиби кандай болгонун көр. Курандын ушул аятында эскертилген Лут пайгамбардын Аллахтын каарына калган коомунун калдыктары жакынкы эле жылдарда археологиялык казуулардын натыйжасында табылды. Бул Торатта айтылган Содом шаары болуп чыкты. Бул шаар азыркы Иордания менен Израилдин чек арасында жайгашкан Туздуу көлдүн же Өрүк деңизинин айланасында түзүлгөндүгүн археологиялык казуудагы изилдөөлөр көрсөттү. Ушул өрөөндө жүргүзүлгөн археологиялык казуулар кайсыл бир мезгилдерде бул жерде чоң катаклизм болгондугун жана вулкандык серанын бар экендигин көрсөттү. Мындай илимий ачылыш илимде маанилүү, анткени сера вулкандык чыгуунун атылуунун продуктусу болуп эсептелет. Куранда болсо ошол шаар жер титирөө жана вулкандык жардыруулардын негизинде жок болгондугун кабарлайт. Немец археологу Вернер Келлер Содомдо болгон катаклизмди төмөнкүчө түшүндүрөт. Жердин отуруусу болгон кезде ошол жерде аябай катуу жер титирөө болгон жана катуу чагылгандар түшкөн. Натыйжада газдар жарылып, бир канча өрттөнүүлөр болгон. Ошентип Содом өрөөнү шаар жана Лут коомунун элдери менен кошо жерге чөктүрүлгөн. Бул жердин чөгүүсүндөгү жер титирөө тынч жаткан вулканды козгоду. Азыркы күндө Иордания дарыясынын жогорку өрөөнүнүн өчкөн кратерлерди көрүүгө болот. Ошондой эле бул жерде көптөгөн муздаган лава жана базальттарды жолуктурууга болот. Бул казууларда табылган өчкөн лавалардын жана базальттардын калдыктары ушул жерде кайсыл бир мезгилде катуу жер титирөөнүн жана вулкандык жарылуулардын болгондугун далилдейт. Өрүк деңизинин жээгинде жайгашкан Содом өтө туруксуз геотектоникалык структурага ээ болгон жана эки тектоникалык платформалардын сынган сызыгында жайгашкан, башкача айтканда, сейсмикалык аймактын так борборунда туруучу. Саба хандыгы жана платина тосмо куюму. Саба мамлекети Түштүк Аравияда биздин эрага чейинки 11-чи кылымда түзүлгөн цивилизациясы өнүккөн эзелки 4 өлкөнүн бирөөсү болгон. Сабалыктар өздөрүнүн маданияты жана архитектурасы өнүккөн мамлекет катары таанылган. Борбор шаары Мариб деп аталган жана Атхан дарыясынын жээгинде жайгашкан. Сабалыктар жаңы эле өнүгүп келе жаткан мезгилде эле платина курууга жетишишет жана жерди суугачылык менен иштетүүнү өздөштүрүшөт. Ошентип алардын мамлекети тез эле өнүгүүнүн эң жогорку деңгээлдеги баскычтарына көтөрүлүшөт. Азыркы күнгө чейин сакталып келген Мариб суу тосмосунун калдыктары Саба коомунун жогорку деңгээлдеги өнүккөн технология жетишкендиктерин кабарлайт. Ушул өз мезгилинде таң калыштуу инженерлик акылмандуулукта курулган суу тосмосунун жардамы менен бош жаткан кургак талаанын ордуна көк шивер баскан эң сонун багдарактар айдоо аянттары пайда болгон. Сабалыктар өзүнүн сулуулугу менен таң калтырган эң кооз жашыл бактар арасында жана бардык нерсе кеңири болгон өтө жакшы жерде жашашкан. Ушундай шарттары жакшы болгон жерде жашап калган сабалыктар Кудайдын ушундай кылып койгондугун түшүнүп, ага өздөрүнүн ыраазычылыктарын билдирип туруш керек эле. Бирок тилекке каршы, аятта эскертилгендей алар пайгамбарлардын айткандарын угушпады жана өздөрүнүн менменсинүүсүнүн чегинен ашып түшүштү. Аллахтын мээримдүүлүгүн унутушту. Ошондо аларга Кудайдын каары түштү. Биздин эранын 542 жылы Мариб тосмосу кокустан эле жарылып кетти. Натыйжада Саба коомунун мөмөлүү бактарын суу каптап талкалап кыйратты. Миңдеген жылдардан бери өстүрүп келген сабалыктардын көздүн жоосун алган бактарактары тез эле убакыттын ичинде суу алдында калды. Курандын бир аятында Кудайга тескери караган сабалыктарга түшүрүлгөн кырсык тууралуу кабар берилет. Ырасында Саба уруусу үчүн өз кошундарында Алланын берешин жомарттыгын көрсөтүп турган бир белеги бар эле. Оң тарапта, сол тарапта багдарак болуп, биз аларга Раббиңер берген ырыскыдан пайдалангыла жана ал затка шүгүр кылгыла. Шаарыңар пакиза шаар, Раббиңер кечирим кылуучу парвардигер деген элек. Аналар бизге шүгүр кылуудан жүз өрүшкөн соң, биз алардын үстүнө тосмо менен тосуп коюлган селди ачып жибердик жана алардын бактарын ачуу кычкыл мөмөлүү, жылгындуу жана аз гана мөмөлүү бактарга алмаштырып койдук. Капыр болгондору себептүү аларды мына ушул жаза менен жазаладык. Биз жалаңбур болгон кимсеге гана мына ушундай жаза беребиз. Куранда айтылган ушундай тарыхый далил археологиялык маалымат менен толук дал келет. Дин тутуму христиан болсо да, баары бир Библия туура болгон деген китептин автору Вернер Келлер Саба коомунун суу басып калышы Куранда айтылганга толук окшош болгондугун ачыктайт. Ал төмөнкүчө жазат. Кайсыл бир мезгилдерде кандайдыр бир суу тосмосунун болгону жана ал суу тосмосу жарылып чоң шаарды, мамлекетти басып калгандыгы эч күмөнсүз чындык. Куранда эскертилген Саба коомунун багдарактары чынында эле белгилүү бир убактарда бар болгон. Куран бул Аллахтын адамдарга ачкан сыры. Ыйык Куран бул өзүнүн кудурети жана билими менен бүт дүйнөнү курчаган, жоктон бар кылуучу, ааламдын жаратуучусу Аллахтын адамдарга ачкан сыры. Мындай далилди Курандын аятында айтылган жер жүзүндөгү эч кимге белгилүү болбогон илимдеги таң калыштуу ачылыштардын жана тарыхый маалыматтардын бар болушу жана келечекте боло турган окуялардын сансыз көптүгү ачыктан ачык көрсөтөт. 14 кылым мурда түшүрүлгөн Курандын ар бир сөзү таң калыштуу мүнөздө, мурда белгилүү болбогон Аллахтын жашоодогу илимий маанилүү сырларын азыркы күнгө чейин ачып келүүдө. Курандын аяттарынын биринде Аллах төмөнкүчө кабар берет. Акыралар Куран жөнүндө ойлонушпайбы? Эгер ал Аллахтан башка бирөө тарабынан болгондо, анда көп карама каршылыктарды табышар эле го. Бизге ушул жашоодогу туура жол көрсөтүүчү катары адамдарга берилген Аллахтын белегиндеги жазмышка ээрчүү менен андагы ачкан сырларга толук ишенүү гана калды. Аллах төмөнкүчө кайрылат. Ушул Куран Алладан башка бирөө тарабынан ойлоп чыгарылган болушу мүмкүн эмес. Тескерисинче, ал бүткүл ааламдардын Раббиси тарабынан келген жана чындык экенине күдүк күмөн болбогон. Өзүнөн мурун Торат, Инжил сыяктуу нерселерди тастыктоочу жана шарият өкүмдөрүнөн турган ирээттүү китеп. Же аны Мухаммед алейхиссалам ойлоп чыгарган дешеби? Айткын, эй Мухаммед, анда эгер ырыскөй болсоңор, Алладан башка күчүңөр жеткен бардык буттарды жардамга чакырып, ушул Куранга окшош бир гана сүрө келтиргиле. Дагы бир сүрөдө мындай айтылат. Мына бул болсо биз түшүргөн мубарек Куран. Демек ага ээрчигиле жана Аллахтан корккула. Балким мээримге, ракымга бөлөнөрсүңөр.